manatsenera ba top classy top kovavin loaten ni vovozo watuandu izao. Yaka tapinde manomboka amin'ny alatsinainy ny avion lohana sensombavamboka fivoriana tsy ara-potoana anoloran'ny governemanta amin'ny fanatanterahana ny politika kapehan'ny fanjakana. Manohana Madagasikara anatsara ny masom-bolam-piemba sy mivoanjo ary mibajiry ny governemanta amerikana faritra misy ahenina eto amin'ny nosia no anatanterahana izany amin'ny alalan'ny tetikasa apemba. Nahatratra mpivarotra iray mampiakatra amin'ny vidim-baritry mifanaraka amin'ny vidi napetraky ny orinasa SPM ny mpanaramaso mivarotra ao amin'ny ministera mivarotra sy ny indostria nidina ifotiny teny amin'ny tsena nanosobe izy ireo nahatsikaritra izany. Ny any ivelany mivahiny any Inde ny filoha frantsay anatrika ny fety ho an'ny lalam-panorenana indiana ny filoha Emmanuel Macron ministra telo amin'ny governemanta no miaradia aminy. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Araka ny nambara tamin'ny lohatenim-baovao teo dia hivory tsy ara-potoana manomboka ny alatsinainy 25 janoary ho avy izao ny antenimiera Rotota araka ny fiantsoana nataon'ny governemanta. Fivoriana tsy hoatra ny 200 andro na ho an'ny antenimierampirenena na ho an'ny antenimierandolona ka natao andinihana lahadinika efa voafaritry ny filankevitry minisitra. Isan'ny anton'ny fivoriana tsy ara-potoana io moa ny ahafahana mampafantatra ny fahandaranasa fanatanterahana amin'ny politika kapehan'ny fanjakana izay ho ataon'ny governemanta araka ny didiny lalam-panorenana. Tafiditra anatin'ny lahadinika ihany koa ny volavola rijatenin-dalàna momba ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny sazy omena ny olona manao am-pibina amin'ny fanolanana. Akoatra ny sazy famonjana dia arosony governemanta amin'ny alalan'ny ministera ny fitsarana ho sazy fanampiny ny fanalana ny filana ranofo ho anjena vita eloka amin'izay fanolanana zaza tsy ampitoana tamin'ny fomba feno am-pibina izay. Hodinihana amin'izao fivoriana tsy ara-potoana izao ihany koa ny volavola rijatenin-dalàna manova sy mameno ny andininy sasatsasany amin'ny lalàna momba ny fandaminana ny vondrom-bahoaka hitsinja ara-pahefana. Fanotoizana nandritra ny filankevitry minisitra natao teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly ny fampafantarana ireo asa maika isaky ny departementa tsy maintsy ho tanterahana ao anatin'ny zato andro. Ao anatin'ny fanatanterahana ny politika kabe amin'ny fanjakana efa natolotra ny filohan'ny repoblika ny governemanta tamin'ny filankevitry minisitra farany. Fanamby goavana ho amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ohatra ny fahatratrarana ny fahavitatena ara-tsakafo. Asa toa ny fametrahany any orinasa famokarana zezika eny anivon'ny faritra misy ahenina tena mpamokatra dia aloatra mangoro boeny sofia amoromany analamanga amin'ny alalan'ny antso atao amin'ny sehatra tsy miakina. Efa misy ny fifanarahana misy adimy amina orinasa tsy miakina avonina anangana ny orinasa toerana roa no efa voafaritra dia ny any ambaibo amparafaravola sy akazomborona marovay. Fanoizana ny fiaraha-miasa amin'ny orinasa ambatovy efa natomboka tamin'ny taona lasa izy ity. Asa ato ihany koa ny fanomezana anam-pamokarana dia masom-boly sy ny zezika ho an'ny tatsa ka tokantrano miisa 500 sy 2000 sy iray alina sy iray hetsy no isitraka izany ao anatin'ny zato andro. Isan'ny tanterahana ihany koa ny tetikasa ankonana miarina amin'ny alalan'ny fampiarana amin'ny teknika fambolena vovonja ho an'ireo tokantrano tena marefo. Fianakaviana sahirana 3000 ny tombanana omena fiofanana momba io teknika io ao anatin'ny zato andro. Ny ministera mponina sy ny firaisankina no hijery ireo tokantrano tena marefo hisitraka ity tetikasa ity. Toerana efatra no anatanterahana azy dia ny ao feferamanga izay anaovana ny andrana tsy mahabe omby ny ferma d'etat ao Mahintsy ary Antsoatany. Atsangana ihany koa ny fotodrafitrasa mifandray amin'ny fanondrahana tamin'ny sy tamin'ny midadasika velaratany 3 hektara no kendrena ho voatondraka amin'izany. Ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny kosa irosoana amin'ny fampiasana ny aitoara kajy mirindra ao anatin'ny dingana ara-panjakana samihafa amin'ny fanomezana amin'ny pasiporo ho an'ireo malagasy ampielezana miparitaka manerana izao tontolo izao. Tanjo napetraka ny fampienana amin'ny fe-potoana anomezana amin'ny pasiporo ho ray volana farafabetsany. Efa mivatsiana fitaovana mifandraika amin'izany ihany koa ny masovoantsika any ivelany izay atomboka any Paris any Frantsa ananganana ny centre d'enrôlement akana ny mombamomba ilay olom-pirenena mangataka pasiporo. Nisy ny toromarika nomen'andriamatoa filoham-pirenena ny tsy maintsy anatsarana amin'ny fomba fanomezana pasiporo eo anivan'ny ministeran'ny fiandramenam-bahoaka manome vahana ny kolokolo mantsy ny filaharam-be sy ny fahasarota amin'ny fikarakarana amin'ny pasiporo ka tsy maintsy vahana ao anatin'ny fotoana faran'izay aingana izany. Fiaraha-miasa amin'ny Madagasikara amin'ny any ivelany manoana amin'ny Madagasikara anana masomboly Ampemba, Badjiro, Namila ary Voanjo manana ny kalitao ilaina amin'ny mahasakafo azy sy enta mamokatra i Etazonia. Amin'ny alalan'ny tetikasa Ampemba ao anatin'ny tetikasa iray an'ny governemanta amerikana no anaovana izany. Tanjon'ny tetikasa ny ampiena ny tsy fanjarin-tsakafo ary anatsarana ihany koa ny fampokarana indrindra fa ho an'ny vehivavy sy ny ankizy. Natomboka tamin'ny pombo ofisialy teny amin'ny hôtely Radisson Blu ambodivoina ny tetikasa Ampemba tamin'ny omaly. Miara-miasa amin'ny mpiara-miombonantoka maromaro mitetikasa ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny fobem-pirenena ho an'ny fikaroana ampiarina amin'ny any ambanivohitra na ny fofifa. Misy ny tetikasa fambolena Voanjo any amin'ny faritry Menabe miara-miasa amin'ny tetikasa Ampemba ihany koa. Mpiara-miombonantoka ny Université Americana dia ny Université en Georgie sy ny Université en Kansas manao fikaroana manokana momba ny fambolena Voanjo. Faritra misa enina eto amin'ny nosy moa no iasany ny tetikasa Ampemba dia ny any Menabe, Iorombe, Androy, Atsimarefana, Analamanga ary Boeny. Mitetina rofaingo dimitapitrisa dolara ity tetikasa ity. Manana andraikitra goavana amin'ny fiaraha-miasa moa ny fofifa ny talia jeneraly ny profesora Razafinjara Lala.
Raha tany am-boalohany ataontsika hoe karazam-boly anakiroa no nieritreretana dia ny Ampemba sy ny Badjiro, dia amin'izao fotoana izao dia tafiditra ao anatin'la tetikasa ihany koa ny Voanjo. Voanjo kapika moa zany resantsika io a, ny andrasantsika efa voalaza teo ihany a fa rehefa mandroso tsara ilay tetikasa ka aparika any amin'ireo tantsa mpamokatra sy mpamboly ny vokatra azo avy amin'ny fikaroana na avy amin'ny fanatsarana ny masomboly ho ampiasainy zany, na ihany ko a ny fanatsarana ny ataontsika hoe lay seampiarina, satria la seampiarina ray manontolo mihitsy no atsaraina, satria hatraminy hoe ahoana no entintsika atao andinana ireo vokatra zay azy ireo mba tena hoe hitondra tombontsoa tsara ho an'ny mpanjifa, ho an'ny mpihinana zany a, mitondra vokatsoa ihany koa ho an'ny tantsaha, satria hivarotra izy dia tokony andeha tsara zany resaka ny tsena. Ka zany rehetra zany a dia anisan'ny hoe zavatra andrasana. Ny andrasana amin'ny fofifahany koa dia ny araka nambarako teo ny fanatsarana ireo masom-bolo ireo a mba ho masom-boly zay mitsetaka tsara amin'ny fiovany ny toetrano, satria rahantsika malala fa anisan'ny manimba zavatra betsaka nylay fiovany toetrano, mety hoe maina be na mety hoe be orana loatra ihany koa.
Amin'izay tontolo ny famokarana izay hatrany mitoy ny fikaroana ataon'ny mpikaroka amin'ny fomba iadiana amin'ilay aretim-bary malazo ravina na ny BLB sy mitsipika amin'ny ravina na ny BRS miparitaka amin'ny faritra maro eto amin'ny nosy amin'izao fotoana izao. Tsy mbola hita moa ny fanafody famitady an'ireo karazam-bary matohatra ny aretina ny teknisianina mpikaroka ankehitriny. Misy ny karazam-bary 30 anaovana andrana vary izay misy eto Madagasikara. Tamin'ny taona 1948 no nahitana ny BLB teto Madagasikara ka tombanana ho bakteria tany Azia tany Inde no tonga teto amintsika. Tamin'ny taona 2018 kosa no voamarina fa nisy teto amintsika ny BRS na dia efa nisy teto Madagasikara 50 taona maro aza io aretina io. Tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalaman'ny olona ihany koa ny fihinanana vary tratra amin'ny BLB sy ny BRS hoy ny mpikaroka ao amin'ny fofifa Antsirabe ary Njaka Raverson. Maro ny karazana aretina mahatonga ny aretim-bary saingy ireto karazany roa ireto dia ny bakteria no mahatonga azy. Tsy avy amin'ny bibikely ihany koa no mahatonga ny aretim-bary ankehitriny. Fanazavana.
Ny resaka bibikely dia zavatra hafa mihitsy fa ny aretina dia mety ateraky ny bakteria, olatra na champignon, dia eo ihany koa ny virus, eo ihany koa ny antsoina hoe kankana tsy hita maso na ny nematode. Izay zany dia ao anatin'ny antsoina hoe tena fitopatologia zay. Fa ny resaka bibikely dia any amin'ny antsoina hoe entomologia tsara ihany ny anavana an'izay, satria lasa disevitra ilay olona ndrandra hoe bibikely lay izy fa ty tena hoe bakteria, tena bakteria mihitsy no mamely an'ilay vary. Hatreto aloha zany hita hoe tsy manao azo hoanina tsara zany lay izay raha ohatra ka sendra voan'ilay aretina le vary ka mbola misy vokatra miakatra azo hoanina tsara le vary. Zay moa zany eo ananina hoe ny aretina mpahamely ny zava-maniry atreto aloha zany a tsy mamely ny olombelona ny rasana tsy kosaka fa misy lay aretina mpahamely ny zava-maniry izay afaka mamorona na antsoina hoe pozina dia ino no ndraindray a ny aflatoxine aloha zany nanisan'ny ohatra azo itenenana an'izay dia zay no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona lay pozina terak'ilay otrikaretina no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona ho antibakteri loha atreto aloha zany dia tsy hita hoe misy pozina fronony
miteraka fahaverezam-bary 50 hatramin'ny 70 isanjato moa ny aretim-bary malazo ravina BLB sy mitsipika amin'ny ravina na ny BRS arakaraka ny karazam-bary sy ny toetrandro. Fa hiatsara kosa ny famokarana katsaka amin'ity taona ity rehefa nisedra fahaseranana izany tamin'ny taondasa. Izay no nambahan'Andriamatoa Rivo Andriamanalina, talia jeneraly ny vondron'ny orinasa RBOCM manandritra ny lanonana fankalazana ny nahazahoana ny taratasy manamarika amin'ny fananana kalitao tsara dia ny certification ISO 9001-2015 ho an'ny orinasa Activio, toeram-piompiana sy fanakotrehana miorina any Rivomamo faritra Itasy sy ny Vetikaro Madagasikara orinasa misahana amin'ny fikarakarana sy ny fitsaboana biby eny Ambatomitsangana. Orinasa miisa roa amin'ny orinasa misehatra manokana amin'ny fampandrosoana ny tetikasa mifandray amin'ny fiompiana ny fitsaboana biby ao amin'ny RBOCM. Nambarany fa mampiasa katsaka sy mangahazo izy ireo amin'ny sehatra asataony saingy nisedra olana tamin'ny katsaka sy toy izany kosa nefa ny mangahazo. Hiatsara ny famokarana katsaka amin'ity taona ity saingy mila drafim-pirenena ho an'ny famokarana katsaka ny tompon'ny orinasa. Nomarian'Andriamatoa Rivo Andriamanalina, talia jeneralin'ny RBOCM, fa teny filamatra ho an'ny orinasa ny hoe miara-mivoatra fanazavany ny mahazava-dehibe ty hetsika amin'ny tanterahan'ny omaly teny Amboy Mangakely ity.
Mahafinaritra ho an'ny orinasa, ho any koa zava-dehibe ho an'ny firenena malagasy satria mampiseho zany fa misy ny orinasa, misy ny mpandrara, misy ny mpiara-miasa malagasy miezaka manaraka ny fiantsiraisam-pirenena ary masangany eto afrika amin'izany miresaka certification zany. Mangataka aloha ny audity ary manomana zany manny ekipa zany zay a manomana resaka audity dia dinihana zony an'izay a mila manaraka fentra, zany hoe manaraka ny fentra isaky ny processus rehetra, ohatra hoe varotana, resaka réclamation client, ohatra zany raha misy zany ny produit a misy réclamation efa misy dingana arahana afahana manatsara mahafantatra ny olana manatsara avy eo a izay zany le zany processus a manatsara atsanatsana zay ny atao hoe izao no fila. Ny tanjonay aloha zany dia ny mamokatra ny akoha zanakako tsara indrindra eto Madagasikara, zay ho tambany zany vision a sy ny objectif anay ary mampitombo foana ny vokatsay a manatsara koa ny kalitao an-trany. Zay zany koa tena tanjonay a ary faly zay a ary mirehare a ho an'ny fiara-miasa satria tsy misy eto Afrika nandray ary a manana ny certification io a nefa tsy misy a non conformité.
Izay ny tontolo ny fiompiana fa mbola misy manararoatra mampiakatra amin'ny vidim-bary ihany ireo mpamongady ankehitriny na dia fahasahirana sy mikaikaika amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana aza ny vahoaka. Tratra mpanaramaso mivarotra nidiny fotiny teny amin'ny tsenana Nosobe ny mpivarotra iray teny an-toerana na mpiakatra amin'ny vary avy amin'ny orinasa SPM hitovy amin'ny vidin'ny vary nafarana avy any ivelany. Tokony amidy ho 7,800 ariary ny iray kilao amin'ny vary avy amin'ny SPM io. Akoatr'izay tsy nasiana famantarana mivarotra vary avy amin'ny SPM ihany koa ny toeram-pivarotana. Teony eo moa dia nomena azy avy hatrany ny fiatsoana azy anatona teny amin'ny ministera mivarotra Omaly Alarobe mba hitondra amin'ny faktura sy mitaratasim-barotra rehetra tany aminy. Tafiditra anatin'ny asa zato andro ho an'ny ministera misahana mivarotra ny fanaraha-maso ny vidin'entana ka hidina ifotiny isan'andro izy ireo. Efa natomboka ny herinandro lasa teo ny fanaraha-maso. Manampy fanazavana fohy ary ny taleparitry ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra eto amin'ny faritra Analamanga, Andriamatoa natolotry ny aina erzo.
Ny fepetra iraisan'ny ministera zany rehefa mahita an'izay atao hoe fanararaotana amin'ny vidin'entana izay a dia mandeha isan'ambaratongany. Voalohany aloha izay no ilavana mandrakariva ireny atao hoe taratasy fanamarinana ny fidanana entana ireny, zany hoe ny faktura zany, ahafahan'ny ministera manaraka ny vidiny nakanan'le entana sy ny vidiny ivarotanan'le entana. Raha hita kosa fa misy fakana tombony miopapany, izay atao hoe tsy araka ny tokony ho izy. Marina fa efa mahiditra ao anatin'ny liberalisma ekonomika sika zao a, malalaka ny tsirairay mametraka ny vidiny entana, kanefa ny fampitsonjovana amin'ny mpanjifa sy ny mpihinana dia tsy maintsy misy no fipetra ho raisin'ny ministera zany, arakaraka n'izay atao hoe fanararotana ataon'ny mpivarotra misehitra amin'izany atao hoe PPN izany.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika, nanao ny fianianana tao amin'ny fitsarana tapiny teny Anosy. Nandritra ny lanonam-pitsarana manetriketrika ho mariny ny mpianatra ompitsara miisa zato. Mpianatra ompitsara niady fanaovan'ny olontsotra ny 50 tamin'ireo. Mpianatra ompitsara niady fanaovana amin'ny fanjakana kosa ny 20, ary mpianatra ompitsara momba ny fitantanana ny volam-panjakana ny 20 ambiny. Mpianatra avy amin'ny sekoly ambony manomana ompitsara sy prakidrala na ny ENMG entsaralana izy ireo. Fianianana santatra nataon'izy zato mianadà io, mialoha ny andehanan'izy ireo anaon'ny fizaranasa iny anivon'ny sampam-pitsarana manerana ny Nosy. Hianadrara ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy fitsarana ambony, ary fitsarana tampony mandritra ny sivolana izy ireo. Aorian'izay moa dia hiverina any amin'ny sekoly anoho ny fampianarana fampiarana, mialohany andraisana amin'ny asany any amin'ny toerana andefa samy fanjakana azy. Ahatra telo volana zany ka rehefa vita izay rehetrazay, voatendrena ompitsara izay mahazo ny salanisa 10/20 farafakeliny. Nitarika io lanonam-pitsarana manetriketrika teny Anosy io, ny filoha voalohany fitsarana tapiny sy ny tony mpampano lalàna ambony eo anivon'ny fitsarana tapiny. Ny tontolon'ny fifamoivoizana tapaka tanteraka eo amin'ny PK fahefajato ny lalam-pirenena fahenina ka tsy maintsy ametrahana tetezam-by ny otsaka ny arabe ao amin'ny fokotany Ankarimiely ao amin'ny komina Ankarambe. Efa nampafantatra ny fisian'ny lavaka lehibe tamin'ny lalan'io moa ny ministera ny asa vaventy, ka nampafantatra ny fahatapahan'ny fifamoivoizana amin'izany lalana izany nanomboka ho malomaraina. Nanafaingana ny fahatapahan'io lalan'io tanteraka tahaka izao: ny abetsaka ny rotsakorana sy ny fangalarana ny bizo tao ambany lalana, marihana fa tsy misy ny familian-dalana amin'izao fahatapahan'ny fifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena fahenina izao. Fa miandry ny fahavitan'ny fametrahana ilay tetezam-by mirefy 20 metatra ny mpampiasa lalana. Fa namboarina nanomboka ny alatsinainy teo ihany koa ny lalana miazo ny boroampanjakana sy ny toerana manatantara eny ambony avaratra Betafo distrikan'ny Betafo atapitanàna. Lalana potika tanteraka nandritra amin'ny taona maro, izahany novitaina amin'ity herinandro ity ihany ny asa araka ny fanazavan'ny tomponaraikitra. Mitatitra ny vaovao teo Rabeasina Antenaina, mpanao gazety ny radio Zarasoa any Betafo.
Tamin'ny repoblika voalohany no nisy fanamboarana ity lalana ity, raha ny fanazavana avy amin'ny olombavam-bahoaka ny distrikan'ny Betafo. Maro anefa ireo toerana manan-tantara iny amin'iny faritra iny, isan'izay ny trano ny toeran'ireo mpanjanatany fahiny izay lasa fonenany lehiben'ny distrika sy biraom-panjakana ankehitriny. Ny fiangonana loterana malagasy voalohany teto Madagasikara ary ny fasan'ny mpanjaka Andrianony tompon'ny tandry, manazava ny solombavam-bahoaka ny Betafo ny doktera fiarovana Lovanirina Celestin.
Izany mahatonga anay mandray andraikitra tsy fanjana na hoe faninana amin'ny ben tanana, fa mahatsapa koa zay rehefa hita hoe tena simba ny lalana dia mandray andraikitra zay amin'ny lalan'ny siady, dia mifampidinika, dia anisan'ny lalana zay nangatahany lehiben'ny fokontany mba hamboarina ity lalana ity, satria ho avy ny isatelo volana ho avy ny zaika de ty toerana ty no andalovana.
Efa nisy ny fifampiresahana tamin'ireo orinasa nanamboatra ny lalam-pirenena 2030 amin'ny tokony anamboarana ihany koa ity lalana ity, saingy nandamoaka izany ka fanapenana ireo lavaka aloha no atao hoy ny solombavam-bahoaka noho ny fotoam-pahavaratra izay mety hitarika ny fahatapahany fanampanazavana.
Raha atraty amin'ny rezidansa tonga eo Tatamarina zao hoe eo amin'ny ataontsika hoe 500 metres eo zany a ny tena hita ratsy, de io zany no anaovana ezaka manokana mba ahafahana mampiasa n'ity lalana ity. Zay dia efa nanao négociation tamin'ny entreprise zay namboatra ny rent 34 fa nanome toky moa tamin'izany hoe mba anao redevance sociétale de mba anamboatra n'ity lalana ity. Nefa moa hitatsika amin'izao fa misy ny fahatapahan'ny contrat any dia tsy afaka ihantry, satria ny orana mamely a ny lalana manjary tsy ho praticable mankaty amin'izay bron distrika zay, de tsy maintsy hitanay zany hoe tena amena ny fanamboarana ity lalana ity.
Teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Sarasoa mampita ny vaovao ho anareo mpiaino ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny maresaka iray sapirana isika. Andalam-panovana tanteraka ny fampitana vaovao sy ny serasera ny fivoaran'ny rafitra mifandray amin'ilay antsoina hoe intelligence artificielle, isan'ny avoatran'ny Papa François amin'ny afatra ho an'ny fanamariana amin'ny fahavalo amin'ny 50 ny andro maneran-tany ho an'ny fifandraisan'ny mpiarabelona izay nampahafantarina tamin'ny fankalazana ny fetin'ny Masinda François de Sales, mpiaro-mpanao gazety Omaly ny momba izany. Afatra anehoan'ny Papa ny ahiahany manoloana izay fivoara amin'ny teknolojia amin'ny fifandraisana izay amin'ny sehatry ny fampahalalam-baovao. Manentana mpisehatra amin'ny fikirakirana amin'ny fitaovana ilaina amin'ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny Papa mba hahay ampifanaraka ny fampiasana ny intelligence artificielle amin'ny fahendrena mba hisiny ny serasera tanteraka maha-olona. Mivahiny mandritra ny roa andro any Inde nanomboka androany ny filoha frantsay Emmanuel Macron. Vahiny manoka amin'ny Premier Ministra Narendra Modi izy anatrika amin'ny fetin'ny lalam-pandrenana indiana ka manaradia azy amin'izany ny ministra ny filoalindasy, ministra ny kolontsaina ary ny lehibe an'ny diplomasia frantsay. Miaradia amin'izy ireo ihany koa ny lehibe an'ny orinasa frantsay misy 500 eo eo. Ankoatra ny famaliany ny filoha frantsay izao fanasana izao moa dia namafy ny fifandraisana eo amin'ny tany lotota izao fivanianana andriamatoa Macron any Inde izao. Nomeny ny fitsarana ny Japon ny sazy fanemeloana ho faty ilay lehilahy antsoina hoe Shinji Aoba 50 taona voapanga ho tomponatoka tamin'ny fandorana ilay trano fialamboly iray tany Kyoto tamin'ny taona 1948. Adoritrano nahafatesana olona 50 asiana aratrana olona mahery 30 ny sadimy ny vesatra ny ampangana any Aoba tamin'ny fitsarana azy ka isan'izany ny fikasana amon'olona asiany fandorana trano. Ny volana septambra tamin'ny taondasa moa no niakatra fitsarana voalohany ity lehilahy ity ka isan'ny nambarany tamin'izany fa tsy nampo izy ny afaty olona betsaka io fandorana trano io ary niaiky ny heloka vitany ihany koa izy nandritra izany. Fa misy hetra etsipahoaka goavana sahady ny filoha any Argentina Javier Milei iray volana sy tapany ataoriny ny navoafidy azy ho filoham-pirenena. Analony maro moa ny fampitoana tao Buenos Aires naneho ny tsy fankasitrahany ny politika ety amin'ny fitondrana Milei hanarenana ny toekarena any amin'ity firenena any Amerika Latina ity. Isan'izany ny fampidinana hatrany amin'ny 4.5% ny sanda amin'ny vola ampiasaina any Argentina. Nandray anjara tamin'ny hetsika avokoa maly tolakandro ny sehatry ny mpiasa amin'ny sehatra maro toy ny amin'ny fitaterana, ny varotra, ny banky sy ny sisa. Nilaza ny syndikat tany Argentina fa afa-po tamin'ny hetsika natao izy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.